Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Pripadnici specijalnih jedinica makedonske policije bacili suzavac kako bi rastjerali nekoliko hiljada migranata koji se nalaze na ničijoj zemlji između Makedonije i Grčke. Na Koričanskim stijenama obilježena 23. godišnjica zločina nad logorašima na ovom lokalitetu, jedan od preživjelih kaže.
Rekli su nam da idemo za razmjenu, da ne nosimo ništa sa sobom, da će sve doći za nama. I ljudi su krenuli izlaziti. Ja u tom momentu jer sam vidio gdje se nalazim i na pamet mi nije padalo da iziđem iz autobusa.
Holandija donirala 1,5 milijuna eura kao nastavak pomoći naporima Međunarodne komisije za nestala lica u nastojanju da vlastima Bosne i Hercegovine pomogne u traganju za nestalima iz Srebrenice. U ovim trenucima trebala bi biti održana konferencija za novinare u Mostaru nakon sastanka lidera HDZ-a i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika. Situacija u fabrici kompresora Trudbenik Dobo jutros bila na granici incidenta nakon ulaska u krug preduzeća jednog od vlasnika kapitala, bivšeg predsjednika entitetske vlade Pere Bukelovića.
Okay, što se vratimo među? Što će da pravi problem?
Ušao je auto tamo.
Dodjelom nagrada sutra će biti zatvoren 21. Sarajevo Film Festival.
Ja mislim da, na tako reći, 24 sata pred zatvaranje festivala možemo reći da smo imali izdanje kako samo možemo poželjeti.
Iz svijeta državni tužilac Azerbejdžana zatražio 9-godišnju kaznu zatvora za Hadidžu Ismailovu, novinarku Radija Slobodna Evropa, koja je pisala o korupciji najviših zvaničnika u zemlji, uključujući i porodice predsjednika Ilhama Alijeva. Sirijska armija saopštila da su izraelski avioni pogodili civilno vozilo u selu na sirijskom dijelu Golana i da je ubijeno 5 civila. Vrijeme za vikend: u subotu oblačno sa kišom, u nedjelju sunčano. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Emisiju počinjemo stanjem u Makedoniji, gdje je nekoliko migranata lakše ozlijeđeno u sukobima s policijom. Nakon što je proglašeno vanredno stanje, pripadnici specijalnih jedinica makedonske policije bacili su šok bombe i suzavac kako bi rastjerali na hiljade migranata na ničijoj zemlji koji pokušavaju iz Grčke preći u Makedoniju. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
U međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke u ovim trenucima je mirno. Nekoliko stotina migranata su postavili improvizirani kamp gdje čekaju da uđu u Makedoniju. Ispred njih je postavljena bodljikava žica. Duž granične linije su raspoređeni specijalci, jedno oklopno vozilo i nekoliko policijskih džipova, a policajci se nalaze i oko pruge koju su zaposeli migranti. Prethodno je bilo javljeno da su pripadnici makedonske policije upotrijebili takozvane šok bombe da bi potisnuli migrante koji su pokušali da uđu iz granične zone u Makedoniju. Makedonska vlada je juče proglasila krizno stanje na južnoj i na severnoj granici Makedonije, kao i da će policija i armija zajedno patrolirati duž ovih granica i pokušat će da blokiraju ulaz migranata u zemlji. Ovo je juče saopštio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski, ističući da je cilj ove odluke da se pojača kontrola na samoj granici i u pograničnom pojasu. Razlog za ovakvu odluku vlade je povećani pritisak migranata na južnoj granici, rekao je Kotevski. On je dodao da je MUP za samo 24 časa izdalo 1327 potvrda, a u posljednja dva mjeseca ukupno preko 41.000 stranih državljana je izrazilo namjeru o traženju azila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Danas je na Koričanskim stijenama obilježena 23. godišnjica zločina nad logorašima na ovom lokalitetu. 21. augusta 1992. na tom mjestu je streljano najmanje 200 muškaraca logoraša koji su prethodno bili zatvoreni u prijedorskim logorima, informiše Marija Augustinović.
Sabahudin Garibović jedan je od prijedorskih logoraša koji je 1992. godine uspio izbjeći strijeljanje na Koričanskim stijenama. 23 godine nakon zločina u kojem je ubijeno oko 200 ljudi, Garibović kaže da je preživio jer je predosjetio da je izmišljena priča o tome da će zarobljenici biti oslobođeni u razmjeni.
Evo taj dio dole ispod Ilovske na samom razgraničenju negdje su zaustavili autobuse, rekli su nam da idemo za razmjenu, da ne nosimo ništa sa sobom, da će sve doći za nama i ljudi su krenuli izlaziti. Ja u tom momentu jer sam vidio gdje se nalazim i na pamet mi nije padalo da iziđem iz autobusa.
U znak sjećanja rodbina i prijatelji žrtava su sa Koričanskih stijena u ponor bacili 200 ruža. Među njima je bila i Hajra Dervić koja je na Koričanskim stijenama izgubila sina.
Nismo ni jedne koščice pronašla, a lakše bi nam bilo da se pronađe, da ukopamo. Eto, ne znam ni koliko sam tableta popila, samo da bi uspila, ali se borim, bilo bi mi jako teško da nisam došla.
I danas je upozoreno da još nisu pronađena tijela svih ubijenih, iako postoje oni koji znaju gdje se ona nalaze. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kazao je da sa 12 osuđenih za ovaj zločin pravda nije zadovoljena.
Izrečeno je oko 210 godina zatvora. Ako pogledamo nekako da kažem hajde matematiku, ako se može govoriti o njoj, onda se dođe do podatka da je za svakog ubijenog odgovara se sa godinom i 5 dana. Nije to težina kazne za težinu ovakvog zločina.
Predstavnika vlasti danas nije bilo na obilježavanju godišnjice zločina na Koričanskim stijenama. Sa Koričanskih stijena za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Situacija u fabrici kompresora Trudbenik Dobo jutros je bila na granici incidenta nakon ulaska u krug preduzeća jednog od vlasnika kapitala, bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske Pere Bukejlovića. Situacija se smirila poslije dolaska policije. Bukejlović nije mogao da ponudi konkretan odgovor na pitanje o radničkim potraživanjima, a rekao je i da revolt radnika koji nisu dobili platu 18 mjeseci nije opravdan. Tamo je bio i naš Arnes Gabešić.
Što se vratimo na džuk? Što se vratimo na džuk? Što će da pravi problem?
Ušao je autog tamo.
Radnici Trudbenika koji su od 5. juna u štrajku izgurali su iz fabričkog kruga na ulicu jednog od vlasnika kapitala u ovom preduzeću, Peru Bukejlovića, radnik Zoran Vuković.
Bio je upozoren da izađe, nije htio, ljudi su ga izgurali, znači udaranja nekoga nije bilo.
Ovi ljudi nisu dobili 18 plata dok su skoro punih 9 godina bez penzionog i zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata i štrajkačkog odbora Predrag Jorgić.
Najbolje bilo da ne dolazi taj čovjek, on sam nama pravi probleme jer on je radnike ovdje opljačkao. 7 godina uzmo 20% plate umanjivo, da ne govorim za HZZO, za oprem, za prijevoz, za tople obroke i ostalo.
Pero Bukejlović je bivši premijer Republike Srpske. Do prije 2 godine bio je direktor Trudbenika, jedan je od vlasnika kapitala u ovom preduzeću. Za radnike on je najveći krivac što su dovedeni na rub egzistencije.
Mislim da je riječ. On ne želi da razgovaraju uopšte. Nemoguće dobiti platu ako ne radite.
Na pitanje o dugovima prema radnicima za plate i doprinose, Bukejlović odgovara.
Pa nije uplaćeno s neto plate, nije to prvi put.
Radnici su ponovili da neće pristati na podjele, odnosno da ne prihvataju da jedan dio zaposlenih pređe u firmu Energy, koju je Bukejlović formirao unutar Trudbenika. Miloš Jović.
Ljudi su naelektrisani s ovom situacijom i ovaj sami ovim što izmišlja nekakve firme, hoće da podijeli ljude.
Situacija se smirila nakon dolaska policije. Poslije razgovora policajaca i radnika, Pero Bukejlović u automobilu odvezao iz fabrike. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Agencija za reviziju privatizacije Federacije BiH donijela je rješenje da je privatizacija u tuzlanskoj tvornici deterdženata Dita bila nezakonita. Na ovo rješenje žalbu je već uputila Agencija za privatizaciju tuzlanskog kantona koja se i optužuje da je dopustila privatizaciju Dite na sumnjiv način. Prilog Maje Nikolić.
Privatizacija u Diti bila je nezakonita. Ono na što Ditini radnici upozoravaju već 10 godina, sada je potvrdila i Agencija za reviziju privatizacije Federacije BiH. Direktor agencije Veda Duraković.
Kao prvostepeni organ mi smo donijeli to rješenje i uputili ga kao što zakon član 17 kaže, znači na daljnje postupanje. Ono je znači u principu sada na drugostepenom organu, u ovom slučaju to je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja treba da jel, se odredi o tom rješenju. Ono što ja tvrdim i odgovorno kažem jeste da smo mi sve aspekte uzeli u obzir, da smo se vodili činjenicama prilikom ove revizije.
No u kantonalnoj agenciji za privatizaciju u Tuzli ovo rješenje smatraju nerelevantnim jer se ne navodi niti jedna činjenica koja bi navode da je privatizacija protuzakonita i potvrdila direktor Niha Dokanović.
Agencija jednostavno prebala u izreci rješenja kaže da nije ispravno urađeno to i da završi s tim, znači da nabroji koje su negativne radnje, odnosno šta nije u skladu sa zakonom.
Iako u javnosti zvanično nisu priopćeni detalji nezakonitih radnji privatizacije u Diti, radnici ove tvornice dobro znaju kako je Dita dovedena skoro do propasti. Emina Busulađić iz sindikata Dite.
Prvo početni bilans. Fabrika je procijenjena na 14 miliona maraka, znači 85 duluma zemlje sa svom infrastrukturu. Pod broj dva, ta dokapitalizacija, nepoštovanje ugovora i sa što se tiče ovih kredita, znači stavljeno je veto da se ne smije davati hipoteka da se dižu krediti. Neko je dao ovaj pravo na hipoteku i da se dižu ti krediti i taj neko mora odgovarati.
Već početkom narednog mjeseca o nezakonitoj privatizaciji Dite trebala bi se očitovati i federalna vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Interesovanja turista za Višegrad ove sezone su mnogo veća nego prethodnih godina.
Ono što ih najviše zanima to je definitivno most Mehmet Paše Sokolovića. Također je glavna meta. To je kompleks Andrić grada.
U okviru Sarajevo Film Festivala danas govoreno o stanju u BH kinematografiji.
Ja mislim da od 90. godina do dana današnjeg se sve radi na tome da se i kultura i obrazovanje uništi, jer jednostavno to nije potrebno toj političkoj eliti.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Visoki zvaničnik Europske unije Thomas Weiser je izjavio da prijevremeni izbori u Grčkoj neće imati utjecaja na financijski paket za Atinu, a nakon što je grčki premijer Alexis Tsipras podnio ostavku kao posljedicu raspada svoje stranke, pripremila Biljana Jovićević.
Grčki su mediji izvijestili da će 25 poslanika Sirize iz grčkog parlamenta se pridružiti novoj partiji zvanoj Narodno jedinstvo. Stranku će voditi bivši ministar energetike Panayotis Lafazanis, koji se snažno protivi uslovima koji su međunarodni kreditori postavili Grcima za odobravanje novog paketa pomoći. Na njihovu stranu prešla je i predsjednica parlamenta Grčke Zoe Konstantopulu i bivši ministar financija Yanis Varoufakis. Ovo je brzi razvoj događaja nakon što je premijer Tsipras sinoć podnio ostavku predsjedniku države da bi omogućio održavanje novih parlamentarnih izbora, vjerovatno 20. septembra. U zamjenu za novi paket pomoći vrijedan 86 milijardi eura od evropskih partnera, premijer Tsipras morao je da pristane na bolne reforme, uključujući rezove u javnom sektoru, te bolne penzione reforme da bi zadržao Grčku u eurozoni. Izvještači smatraju da će se peti u 6 godina izbori u Grčkoj održati 20. septembra. Kako se očekuje, ako lider Nove demokratije ne uspije da formira vladu, prilika će biti data sljedećoj partiji po snazi u parlamentu, a onda i ekstremno desnoj Zlatnoj zori. No i oni gotovo sigurno neće uspjeti da obrazuju novu vladu. Ipak, lider Nove demokratije Memarakis je nakon sastanka sa predsjednikom rekao da će u narednih nekoliko dana pokušati da formira vladu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kao što smo najavili na početku emisije, u Mostaru su se susreli lideri HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik. O čemu je razgovaramo, pitamo našeg reportera Mirsada Behrama koji prati konferenciju za novinare nakon završenog sastanka. Mirsada, jel me čuješ?
Čujemo se.
O čemu je dakle razgovarano?
Evo, preskonferencija predsjednika, predsjedavajućeg predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića i predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milora Dodika je još uvijek u toku. Na samom početku Dragan Čović je rekao da je gospodina Dodika upoznao sa situacijom u BiH, dakle kako funkcionira vlast u federaciji i kako vidi situaciju na nivou BiH. Gospodin Čović je izjavio da imaju usaglašene stave oko velikog broja pitanja. Predsjednik SNSD-a i predsjednik RS-a Milora Dodik je saopćio da SNSD ne nema namjeru da se bavi pitanjima funkcioniranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i da nemaju namjeru ulaziti u vlast. Mi ne želimo da budemo popuna, ali ćemo ući u vlast ako postoje odgovarajući partneri za to, kao što je HDZ, rekao je uz ostalo Milorad Dodik. On je također nazvao i neuspješnim projektom sadašnju vlast na nivou BiH, a otvoreno je prozvao SDA, njenog lidera Bakira Izetbegovića, SDS-a, i rekao da SNSD ne želi biti dio takve politike. Dženana?
Mirsade, hvala na javljanju. A nakon likvidacije Bobar banke, još jedna banka u Republici Srpskoj u ozbiljnim je problemima. Nezavisni revizorski izvještaj o poslovanju Banke Srpske za 2014. koji je objavljen jučer, pokazao je da je ova banka u gubitku od skoro 21 milion maraka. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić na današnjoj konferenciji za novinare je zato optužio Agenciju za bankarstvo i vladu Republike Srpske, informiše Erdogan Katana.
Nezavisna revizija o poslovanju Banke Srpske za prošlu godinu dala je negativnu ocjenu za poslovanje ove banke koja je u većinskom vlasništvu Republike Srpske. Nezavisni revizori su pronašli da je ova banka u 2014. godini ostvarila gubitak od najmanje 20,8 milijuna maraka, a ne dobit od 298 hiljada, kako je prikazano u finansijskim izvještajima banke za 2014. godinu. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić, komentarišući ovaj izvještaj, naglasio je da uz gubitak ove banke u 2013. godini u Banci Srpske ukupno je izgubljeno 30 miliona maraka.
Činjenica je da je Banka Srpske u očajnom stanju i da to očajno stanje je direktna posljedica politike vlade Republike Srpske.
Čavić se osvrnuo i na jučerašnju izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji ga je optužio da je kriv zbog odustajanja investitora od dokapitalizacije Banke Srpske.
Evo, doživio sam konačno investitor, više vjeruje meni nego Miloradu Dodiku. Moja malenkost priješila privatizaciju jedne banke.
Podsjećamo, Dodik je koncem juna saopštio da su u završnoj fazi razgovori oko privatizacije Banke Srpske, koja bi trebala da bude privatizovana i dokapitalizovana sa blizu 300 miliona evra, što bi doprinijelo stabilizaciji javnih financija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grad Bijeljina, UNHCR i austrijska humanitarna organizacija Hilfswerk potpisali su ugovore o izgradnji 9 i rekonstrukciji 11 kuća povratnika i raseljenih lica na području Janje i Bijeljine. Potpisani ugovori, kako javlja Aljoša Ljubojević, predstavljaju prvu fazu trogodišnjeg projekta u kojem učestvuje 10 lokalnih zajednica.
Rade Đurić u Bijeljinu je izbjegao iz Kupresa. Od plate koju zarađuje na naplati parkinga izdržava petočlanu porodicu, a poslije selidbi i deložacija konačno će imati svoj dom.
Imam jedan sprat, sam izidao, ostalo će mi oni vratiti da uselim. Jako sam zadovoljan.
Osim Đurića, još 19 porodica povratnika i raseljenih iz Janje i Bijeljine dobit će pomoć ili u vidu rekonstrukcije kuća ili izgradnje novih. Zamjenik gradonačelnika Bijeljine Huso Zečkanović objašnjava na koji način su odabrane porodice.
Najveći dio je ti ljudi je uzeto sa spiska Centra za socijalni rad, ti koji objekti nisu bili u poziciji da se snađu, da sami sebi obezbede krov nad glavom i da mogu od svog rada regulisati svoje egzistencije.
Izgradnju i rekonstrukciju kuća finansirao je Evropska unija, UNHCR i austrijski Hilfswerk, a Zečkanović govori koja je vrijednost ovog trogodišnjeg projekta.
Ukupna vrijednost projekta je 8 miliona i 100 hiljada. Tu učestvuje 10 opština. Ovaj dio, 20-ak ovih objekata, je preko 500 hiljada maraka. Mi očekujemo da ćemo još značajni dio i sredstva u nekom narodnom periodu još povući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Interesovanja turista za Višegrad ove sezone su mnogo veća nego prethodnih godina, potvrdili su u turističkoj organizaciji ovog grada. Plovidba rijekom Drinom je postala hit u sezoni, a porasli su i apetiti gostima za domaća jela, pripremila Mira Andrić.
Pored najstarijeg spomenika kulture, mosta Mehmet Paše Sokolovića, u skorije vrijeme veliku pažnju turista privlači kompleks Andrić grada, te krstarenje Drinskim jezerom, kanjonom do Starog Broda i Žepe, a inostrani gosti se raspituju i za naša nacionalna jela, ističe menadžer turističke organizacije Višegrada Brane Andrić.
Također stranci dosta pitaju za smještaj i za restorane, odnosno specijalitete, a ono za što vlada najveće interesovanje su naravno bosanski ćevapi, naši baklava, tulumbe i ostali kolači.
Gosti paralelno posjećaju posećuju Sokolovića most i Andrić grad. Francuskinja Mišel Joksimović je impresionirana Ćuprijom.
A most? Sve ja volim ovde. Ja svakog godina dolazim. Super.
Pa ja sam prvi put ovde. Dopada mi se. Liči na stari grad. Mi koji smo rođeni ovde znamo da to nije stari grad, ali turisti koji dolaze sa strane ne mogu to da razlikuju.
Iz ugla višegradskog novinara Slavka Helete saznajemo.
Ono što ih najviše zanima, to je definitivno most Mehmet Paše Sokolovića i pored činjenice što su u toku obimni radovi na njegovoj rekonstrukciji i obnovi, također je glavna meta pored Ćuprije u Višegradu, to je kompleks Andrić grada, definitivno.
Ove ljetne sezone riječna plovila na Drini su imala pun kapacitet. Krstarenje Drinom nizvodno od grada postalo je hit u ovoj sezoni, ističe Obrad Pavlović iz Sportsko-turističkog centra.
Imamo veliko interesovanje ljudi da plove rekom Drinom, znate da se prolazi kroz izuzetno vredan i lep kanjon.
Povećan broj turista u Višegradu je i rezultat saradnje turističke organizacije Zlatibora i Višegrada. Jelica Tošić iz turističke organizacije Zlatibora.
Mi sa Zlatibora organizujemo i redovne izlete do lokaliteta u okolini, pa samim tim i do Andrić grada, do mosta na Drini.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Na današnjem programu Kafa Sa u okviru Sarajevo Film Festivala predstavila se ekipa filma Savršen dan. Osim reditelja filma, sa bosansko-hercegovačkom publikom i novinarima družio se i Oskarovac Benicio del Toro, koji je sinoć dobio nagradu Počasno srce Sarajeva, zabilježila Ivana Bilić.
Ostvarenje Fernanda Leona de Aranoje Savršen dan govori o humanitarcima koji rade u Bosni i Hercegovini nakon rata. Snimani u Španjolskoj, a reakcije publike na Sarajevo Film Festivalu, gdje je sinoć prikazan, bile su veoma dobre. Glavni glumac Benicio del Toro istakao je da su ga na filmu prvo privukli priče i likovi, povijesni aspekt, ali po najviše elementi komedije u stresnim situacijama.
Humanitarni radnici s kojima smo razgovarali, čak i kada su nam prepričavali neke događaje koji su jako mračni i teški, uvijek su pronalazili neki ugao koji je humorističan. I mislim da je to način na koji se ti ljudi nose s tim doživljajima, da ih ne uzimaju srcu, inače bi izgubili razum. Zanimljivo je, većina humanitarnih radnika s kojima smo razgovarali šalili su se kad god su imali priliku za to.
U filmu Savršen dan uloge su ostvarili i BH glumci Feđa Štukan te 11-godišnji Eldar Rešidović. Del Toro je izjavio da je zadovoljan suradnjom sa domaćim glumcima.
It was all about being comfortable.
Radi se o opuštenosti i fokusiranosti. Ono što je kvalitetno, kvalitetno je. Bez obzira o kojoj se zastavi radilo ili njenim bojama, dobra gluma je dobra gluma. I to je iznad jezičnih barijera i svega ostalog. Moje iskustvo je bilo odlično. Sa svim glumcima, čak i onima koji su ostvarili male uloge.
Del Toro je sinoć nakon projekcije pred 3000 ljubitelja filma dodijeljena i nagrada Počasno srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u okviru Sarajevo Film Festivala danas je govoreno i o stanju u BH kinematografiji. Kako je rečeno, udruženje reditelja BiH pokrenulo je 3 inicijative prema nadležnim institucijama vlasti koje se odnose na osnivanje kantonalnog filmskog fonda, filmskim poticajima na nivou države te osnivanju audiovizualnog centra. Pratila Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina ima potencijal da napravi 15 igranih filmova godišnje, međutim novčana podrška za domaću kinematografiju je 800.000 eura, što nije dovoljno da se snimi niti jedan igrani film. Ova pitanja su već riješena u susjednim zemljama i daju sjajne rezultate, kaže BH rediteljica Jasmila Žbanić.
Time što su riješene brojne stvari, oni na taj način privlače i investicije strane. Puno filmova se sada snima i u Srbiji i u Hrvatskoj i to bi u mnogome pomoglo da se počnu više snimati filmove, da profesionalci imaju posao i da ono kada mi privučemo novac za naše filmove bude zaista na adekvatan način nagrađeno.
Kinematografija je jedna od rijetkih privrednih grana koja petostruko vraća uloženi novac. Stoga profesori i dekana Sarajevo Film Akademije Nenad Dizdarević smatra da nema interesa nadležnih za unapređenje.
Ja mislim da od 90. godina do dana današnjeg se sve radi na tome da se i kultura i obrazovanje uništi, jer jednostavno to nije potrebno toj političkoj eliti. Ovo je naš revolt prema toj politici.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine već je povećalo izdvajanja za ovogodišnji grant, tvrdi Amar Mirašćija iz sektora za nauku i kulturu.
U tom pogledu Ministarstvo civilnih poslova je na naš prijedlog može, na primjer, da pokrene jednu inicijativu u kojoj ćemo podržati sve moguće prijedloge udruženja i isto tako možemo, na primjer, da izvršimo podsticaja u stvari kojima ćemo privući investicije u jačanje naših kapaciteta u oblasti filmske industrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Jedno od ostvarenja koje se takmiči za nagradu Srce Sarajeva Sarajevo Film Festivala u kategoriji najbolji dugometražni igrani film je i mađarsko ostvarenje Šaulov sil režisera Lasla Nemeša. Radnja filma je smještena u Auschwitzu 1944. Na pitanje novinara Zvijezdana Živkovića u intervju kojeg u cijelosti emitujemo u regionalnom programu, Nemeš odgovara da li Evropu još uvijek proganja pitanje holokausta.
I think Europe is haunted. You know, an idea of Europe disappeared in...
Mislim da je Evropa ukleta, jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim. Ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
21. Sarajevo Film Festival bit će zatvoren sutra dodjelom nagrada. Devetodnevna filmska smotra ponudila je ljubiteljima sedne umjetnosti 259 ostvarenja iz 57 zemalja prikazanih u okviru 18 programa, govori direktor festivala Mirsad Purivatra.
Ja mislim da, na tako reći, 24 sata pred zatvaranjem festivala možemo reći da smo imali izdanje kako samo možemo poželjeti, što znači da smo imali po svim rezultatima upravo ono što je i bilo planirano, da je program bio tako dobar, da smo imali fantastičan odziv publike, da smo imali znatno veći broj publike nego što je bilo prethodne godine, što mora sviju da raduje. Dvorane su bile popunjene gotovo u potpunosti, sjedilo se na podovima, dakle to je neki lijepi osjećaj. Baš što se nas tiče koji smo radili programiranje, izbor filmova, izbor gostiju.
Početkom naredne sedmice u Tuzli počinje 15. Međunarodni festival pozorišta s područja Balkana Pozorište bez granica. Ove godine građani će moći pogledati 5 besplatnih predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Kosova. Radi se o festivalu koji okuplja amaterska pozorišta, kaže direktor Damir Krnić.
Ovaj festival predstavlja internacionalno pozorišno okupljanje i mjesto razmjene iskustava i pogleda na savremene teatarske tokove i razvoj pozorišta i kulture u regionu. Svake godine festival je potpuniji i bogatiji produkcijama koje dolaze iz različite kulturne, društvene i ekonomske sredine. Ono što nas vodi pri selekciji predstava za festival je isključivo njihov kvalitet, tema koju obrađuju, odnosno aktualnost te teme, koja može da se preslika na naše današnje vrijeme. Jedino bih iskoristio ponovo priliku da pozovem sve da dođu na festival, da uzmu učešće, da pogledaju izuzetne predstave koje smo pripremili i nadamo se da će uživati u tome.
A u posljednjoj sedmici augusta bit će upriličena tradicionalna manifestacija Kočićev zbor posvećena književniku Petru Kočiću. Ove godine bit će niz pozorišnih i književnih manifestacija. Tim povodom gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović u centru grada otvorio je Kočićevu knjižaru u kojoj će građani uz kupovinu knjiga moći dobiti potpise pojedinih pisaca.
Dani posvećeni Petru Kočiću u Banja Luci, velikom tribunu, sjajnom piscu, književniku koga je Banja Luka iznjedrila, su nešto za Banja Lučane i one ljubitelje posebno pisane riječi što ne treba da propuste kao priliku da i u ovoj knjižari pogledaju, vide i naravno ovih dana kroz sve manifestacije, a bit će ih niz, u povodu obilježavanja Kočićevog djela i njegovih, da kažem, zalaganja za one vrijednosti koje on i promovisao. Najbolje ih čitamo na našem spomeniku u parku Petru Kočiću, koje su i dan danas i kroz istoriju vječno aktuelne.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Pripadnici specijalnih jedinica makedonske policije bacili suzavac kako bi rastirali nekoliko hiljada migranata koji se nalaze na ničijoj zemlji između Makedonije i Grčke. Na Koričanskim stijenama obilježena 23. godišnjica zločina nad logorašima na ovom lokalitetu. Dodjelom nagrada sutra će biti zatvoren 21. Sarajevo Film Festival. Sirijska armija saopštila da su izraelski avioni pogodili civilno vozilo u selu na sirijskom dijelu Golana i da je ubijeno petero civila. Vrijeme za vikend, u subotu oblačno sa kišom, u nedjelju sunčano, najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.